Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? 19 ноябрь бейшембе Азаттык радиосу турун улантат. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартууну пландап жатат.
Бардык мамлекеттик кызматтарда кайталануу тараптан көп. Иш натыйжалуу жүрбөйт.
Интернет басылмалардын дээрлик баарында топ стори баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу болууда. Бул жана башка темалар алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз жана жарандык активист алпаруучу Урмат Борчанов жөнүндө азыркы кыргызстандык аттуу баяныбыз болот.
Улам бирөөсү сөгөт, кайра эртеси кечирим сурайт. Улам бирөөсү сын айтат, эртеси кечирим сурайт. Элдин нааразычылыгы күч экенин жеткиргенге аракет кылдым.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Энис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоошев Алмазбек Атамбаевдин камакта отурган учурдагы сүйлөшүүлөрү жазылган видео байланыштуу башкы прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу адвокат өзү билдирди. Замир Жоошев арызында тасма улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан тартылганын белгилеп, фактын иликтеп, видео тараткандарды, аны сыртка чыгаргандарды таап, жазага тартууну талап кылды. Эки күн мурун ал Алмазбек Атамбаевдин камакта жаткан учурда тартылды деген видео колуна тийгенин кабарлап, аны Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган. Ал видеону ага атын ачыкка чыгарууну каалабаган адам бергенин белгисиз киши 5-6 октябрь күнү жогорку кеңешке кирген учурда президент Сооронбай Жээнбековдун иш бөлмөсүнөн таап алганын айтканын билдирген эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жагдай боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдон да жана анын өкүлдөрүнөн да бул жөнүндө комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кырымтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кайра козголгон кылмыш ишинин алкагында 2019 жылы кармалган. Бул боюнча ал 11 жыл 2 айга кесилген. Мындан башка иштер боюнча да айыпталууда. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев конституцияны өзгөртүүгө шашпоого чакырды. Facebook-тагы баракчасында жазган постунда Токтогазиев конституциянын жаңы редакциясына каршы экенин билдирип, аны абдан чийки деп баалады. Ал долбоорду коомду бөлүүгө жана бийлик бутактарынын балансын бузууга алып барарын белгиледи. Өз позициясын министр Азаттыкка да ырастап, мыйзамдын авторлорун коомчулук менен талкуулап шашпай кабыл алууга чакырды.
Конституция өзгөрсө өзгөрүшсүн, бирок жарандык коом менен саясий күчтөр менен ар бир пункттар талкууланып, мындай бүт күчтөр макул болгондо гана биз мындай туруктуу өнүгүү жолуна чыгабыз да.
Ишкер активист Тилек Токтогазиевди министрлик кызматка талапкерлиги 21 октябрда парламентте жактырылып, 22 октябрда ошол учурда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун буйругу менен биротоло бекиген. Токтогазиев 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Ата мекен партиясынын тизмеси менен барган, кийин анын жыйынтыгына байланыштуу 5-6 октябрдагы нааразылык акцияларына катышып, саясий билдирүүлөрдү жасап турган. Германиядагы нааразылык акциясы күч менен таратылды. Берлиндеги 18 ноябрдагы нааразылык акциясында жүздөгөн адам кармалды. Митингдерге инфекциялык оорулардын коргоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү себеп болду. Полиция чогулгандарды алгач Бранденбург дарбазасынан улактатып, кийин суу атуучу жана көздөн жаш агызуучу куралдарды колдонушту. Демонстранттар менен тиреште ондогон полиция кызматкерлери да жабыр тартты. Өкмөт мыйзамды оңдоолор коронавирустук инфекциянын кезектеги жапыр таралуусун алдын алууда так талаптарды макулдашууларга шарт жаратат деп билдирүүдө. Сынга алгандар документ Германиянын саламаттык сактоо министрлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтет деп эсептейт. Германияда коронавирустун ыкчам жайылышынан улам ноябрдын башынан тартып кеминде бир айга чектөөлөр киргизилген. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов соңку суткада финанс министрлигинин атайын эсебине дагы 42 миллион сом которду. Министрлик кабарлагандай, натыйжада ал төккөн сумма 536 миллион сомду түздү. Райымбек Матраимов бажы органдарындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 20 октябрда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгонун, 2016 жылдан бери коррупциялык схема аркылуу тапкан 2 миллиард сомду мамлекетке төлөп берерин билдирген. Ал ошол эле күнү УКМКнын депозиттик эсебине 80 миллион сом төккөн. Бул күнү сот Матраимовду эч жакка кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Матраимов атайын кызматтын айыптоосу тууралуу комментарий берген эмес. Быйыл өлкөдө бийлик алмашкан соң президенттин милдетин аткарып турган өкмөт башчы Садыр Жапаров андан кийинки билдирүүлөрүндө Райымбек Матраимовду камакка алуу албоо тууралуу чечим саясий мүнөздө болгону белгилеп, аны үй камагына бошотууга өзү буйрук бергенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Социалдык тармактарда чыккан маалыматты эл өкүлү азаттыкка да ырастап, чакыруу кагазын 18 ноябрда алганын, суракка 19 ноябрда барышы керектигин тактады.
Конкретте мен жок 5 октябрь 6 октябрда окуялар боюнча болушу мүмкүн.
Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки 5 октябрдагы Бишкектеги нааразылык акчылары ири башламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жогорку кеңештин имаратын талкалап салган. Шайлоодо Ата мекен партиясын баштап чыккан Жанарбек Акаев да бул күнкү митингдерге катышып, күч кызматкерлери менен болгон кагылышууларда жаракат алган. Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев чек ара маселелери боюнча сүйлөшүү үчүн Тажикстанга чыгып кетти. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Иш сапарынын алкагында Казакбаев Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин жана башка аткаминерлер менен жолугушат. Сапар 19-20 ноябрь 2 күнгө созулат.
Эрнис Нурматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 19 ноябрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт деп кабарлады. Нарын, Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында -5, Талас жергесинде -11, Чүй өрөнүндө -8, Ысык Көл дубанында -2+3, бийик тоолор райондордо -19 градус болот. Бишкекте бүгүн абанын табы -8 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт, кар жаайт. Кыргыз өкмөтү 6 ноябрдагы No. 551 токтом менен мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартып, алардын ишин оптималдаштырууну пландап жатат. Ал үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Алар 28 000 жеткен мамлекеттик кызматкерлердин санын 10% кыскартып, министрликтердин ишин оптималдаштырууга белсенүүдө. Өкмөттүн бул аракетин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Мамлекеттик органдардын тутумун реформалоодо сунуштарды иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык комиссияны өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев жетектеп жатат. Анын айтымында Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Бул дегендик өлкөнүн ар бир 447 жараны чиновник дегенде түшүндүрөт. Мамлекеттик кызматкерлердин айрык акысына жылына бюджеттен 48 миллиард сом коройт. Бакыт Аманбаев өкмөттүн пландарын аткаруу бийлигинин азыркы түзүмү анын курамы менен ишке ашыруу мүмкүн эмес деген ойдо.
Бардык мамлекеттик кызматтарда кайталануу тараптан көп. Иш натыйжалуу жүрбөйт. Тез аранын ичинде бардык мамлекеттик органдардагы ишти жакшыртыш керек.
Мамлекеттик кызматтар 20 ноябрга чейин түзүмүн оптималдаштыруу, чектелген штаттык сандарды кыскартуу, чыгымдарын азайтуу жана функциялардын кайталанышына жол бербөө боюнча план иштеп чыгышы керек. Алардын сунушун эксперттерден түзүлгөн жумушчу топ карап чыгат.
Биз министрликтерден алган сунуштардын бардыгын карайбыз дагы, анан сырттан эксперттерди кошуп, өзүнчө талкуулайбыз. Бышырып, ошолордун бардыгын андан кийин штаттан чыгарып туруп, анан бардык мамлекеттик органдарга конкурстун негизинде биз жумуш кылабыз деген максат коюлуп атат.
Бакыт Аманбаев кайсыл министрлик жойларын жана кызматкерлердин санын кыскартуу менен үнөмдөлө турган каражаттын суммасын так айткан жок. Кыргызстанда 15 министрлик, 4 комитет, 9 агенттик, 11 мамлекеттик кызмат бар. Ал эми өкмөттүн алдындагы фонд жана инспекциянын саны 6га жетет. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинде 180 кызматкер иштейт. Анын 46 борбордук аппаратта эмгектенет. Министр Нуржигит Кадырбеков мекемелер аралык комиссияга бир нече сунуш даярдап жатканын, бирок кызматкерлердин санын кыскартууга макул эместигин билдирди. Себебин мындай деп түшүндүрүүдө.
Кыскартып беле келгенбиз да, 2018 жылы деле кыскартканбыз. Анан ар бир райондо болгон 2 өкүлүбүз бар. Бирок ошол эле мезгилде туризмди, китепкананы, музейди, ДКларды, клубтарды бардыгын караш маселеси болуп атат. Ошон үчүн бизде абдан азыр кызуу талкуу болуп атат бул боюнча.
Ушундай эле пикирди билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев да карманып турат. Ал мекеменин кээ бир кызматтарын оптималдаштырууга макул болгону менен адистердин санын кыскартуу туура эмес деген ойдо. Мамлекеттик кызматтардын ишин оптималдаштырып, ал жерде иштеген кызматкерлердин санын кыскартуу аракети буга чейин да болгон. 2018 жылы ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Аблыгазиев чиновниктердин саны 1531 адамга кыскара турганын айткан эле. Мамлекеттик кызматтагы адамдардын санын 10% кыскартууга мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков да аракет кылган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бактыр Испаев кезектеги реформа боюнча мындай деген ойдо.
Кызматкерлерди кетирип алышта эмес маселеси. Айдай турган машине түзүк болуш керек да. Биз азыр машинени мурунку эле тетиги москвичти коюп туруп анан биз жакшы шопур издейбиз деп атпайбызбы? Ошон үчүн биринчи кезекте ошол мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик органдардын түзүмүн мындай комплекстүү карап чыгыш керек болчу да.
Садыр Жапаров президенттик милдетти кошо аркалай баштагандан кийин жасаган видео билдирүүсүндө азыр көп кызматтарды технология аткарып калганын, аткаминерлердин ири армиясы кыскартыларын билдирген эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Микрофондо Шайлебек Дүйшеев.
Вести КЖ сайты жарандык көзөмөл комитети Кыргызстандын жарандарын жаңы конституцияны кабыл алууга каршы турууга чакырууда деген макаласын жарыялады. Макалада иштөө мөөнөтү бүткөн жогорку кеңештин мамлекеттик түзүлүштү өзгөртүүгө моралдык да саясий да ыйгарым укугу жоктугун белгилеп, Кыргыз Республикасы кайрадан коркунучта. Ыплаш шайлоого катышкан баягы эле Биримдик Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан партиялары эми жабык эшик артында олтуруп алышып, Бакиевдер менен Матраимовдордун юристтери иштеп чыккан конституциянын долбоорун кезектеги референдумга сунуштоо менен Кыргызстанды эркиндигинен жана демократиялык баалуулуктарынан ажыратууну көздөп жатышат деп жазып чыкты. Депутат Дастан Бекешев макаласын жаңы конституциянын долбоору Бакиевдердин 2010 жылдын 7 апрель үчүн өч алуусу деп атады. Анын айтымына караганда депутаттар бул ирээдеги принципсиздигин дагы бир жолу көрсөтүштү. Көбү окубай эле, жакшылап талдап, талкуулабай туруп эле колдорун коюп салышты. Эгер ишенбесеңиздер, колун койду деген 80 депутаттан конституциянын маани маңызын сурап көрүңүздөр. Өлкө кайрадан Бакиевдердин убагындагы башкарууга кайтып барганы калды. Дал ушундай баш мыйзам алып келген авторитардык бийлик үчүн 2010 жылдын 7 апрелинде кырчындай 80 баланын Ала Тоо аянтында жаны кыйылып асфальтка каны төгүлгөн. Акаев менен Бакиев аз келгенсип, эми алардан да катуу хан келет. Садыр Жапаровдун тарапташтарынын баары анан ошол ханды аттан алып түшмөк турсун чекесине черте албай калат. Мен андыктан баарына каршы деген топторду түзүүгө, жаңы конституциянын долбооруна каршы добуш берүүгө Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабаган бардык конструктивдүү күчтөрдү биригүүгө чакырам деп айтты. Спутник сайты баш мыйзамга багышталган макаласын Бакиевдин маалына кайтып баратабыз деп атап, социалдык түйүндүн катышуучуларынын ой пикирлерине орун берди.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлебек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардан учкайбыз муну. Милиция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоону жылдыруу маселеси боюнча чукул корутундусун жарыялап, Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча реформаны жүргүзө албай турганын эскертти. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Милицияга ал бүгүн 19 ноябрда барыш керек. МАГАТЭ Иран дүйнөлүк державалар менен 5 жыл мурда кол коюлган өзөктүк келишимди бузуп жатканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев чек ара маселелери боюнча сүйлөшүү үчүн Тажикстанга кетти. Германиядагы нааразылык акциясы 18 ноябрда күч менен таратылды. Америкалык Pfizer компаниясы COVID-19 каршы вакцинасынын клиникалык сыноосунун акыркы жыйынтыгын жарыялап 95% натыйжалуу экенин маалымдады. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареге азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, алдыда азыркы Кыргызстандык подкастын сунуштайбыз. Анын бүгүнкү коногу алпаруучу Урмат Борченов. Ал Элиза Кененбаева менен болгон маегинде 61 кет деген ырын эмнеден улам чыгарганын, азыркы өлкөдөгү кырдаалга болгон көз карашын бөлүштү.
61 колун кир, 61 жерге кир, 61 балекет, 61 убакыт жөнө кет деген.
Мен ошо чыгарганыма азыр өкүнөм, себеп дегенде тилекке каршы биз жөн эле инструмент болуп калдык, айрыкча жаштар, анын ичинде мен дагы. Ошол эле фейк, ошол эле боттор менен күрөшүүнү каалабайт. Күрөшүүнү каалабайт, себеп дегенде жеңилип калат да. Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдак, сен жеткен саткын экенсиң деп мага аябай көп жазуулар болот да директке. Биз жолугушууларды көп-көп жүргүзүшүбүз керек, чүнчүп калбаш керек, сынбаш керек.
Саламатсызбы, бүгүнкү биздин коногубуз Урмат Борченов. Ал учурда TV1KG телеканалында алып баруучу. Ошондой эле кыргыз тилин өркүндөтүүгө багытталган социалдык тармактарда өзүнүн долбоору бар. Андан тышкары ар кандай маданий иш-чараларды алып барат жана тойлордо тамада болуп эмгектенет. Биз баарлашуубузду той темасынан баштадык. Тойлор деп айтып калбадыңбы? Тойлор болбой эле атабы?
Тойлор кадыресе эле, ооба, кадимкидей эле болуп атат. Карантин бүтөрү менен да болуп атат, эч кандай деле мындай өзгөрүү болгон жок десем болот. Тойдогу адамдардын саны бир аз кыскарды десем болот го дейм. Тойдун түрү көбөйдү, адамдар тилекке каршы бакубаттыгын ойлобой, тиги да берип атыптыр, мен да беришим керек деп бири бири менен эрегишип бере берет. Мисалы үчүн бизде деген 5-4 жыл мурун узатуу деген той жок болчу да. Аны болсо ал ресторанда сөзсүз түрдө берилет. Свадьбаларга караганда дагы пышный болуп аябай өзгөчө өтөт да. Жада калса үй той дегенди, там той дегенди үйгө келип бата берет, үйгө чакырасың да адамдарды. Үй той азыр ресторанда берилет. Элестеткиле, карантин учурунда тойлор каналар жабылат, бош керек, бул бизнес токтойт го десек, жылдап-жылдап калыптанган кулп мүнөз замат деле өзгөрүп кетпейт экен да.
Июлдагы окуялардан кийин мен деле ойлодум эле, эл бир аз мындай коркуп, элдин жүрөгүндө калат го ошол өлүм житимдер депчи, бирок негедир андай болбоду, тез эле унутуп калгандай көрүнүп атат да.
Мен да таң калдым. Мындай бир аз бейкапар калк экенбиз, анан биринчиден, а экинчиден чындап келгенде могу шайлоолор көрсөттү, аябай эле караңгы калк экенбиз. Себеп дегенде мына жанагы сатпагыла деген менен чындап келгенде калкыбыз, элибиз күнөөлүү болуп калды да жыйынтыгында шайлоолордун туура эмес мындай акыйкатсыз өтүшүнө. Эми биз ко маданият адамдары, биз нейтралдуубуз да, кайсы бийлик болбосун, кайсы төбөл келбесин, биз өз үчүн өзүбүздүн ишибизди жасап коюп жүрө беребиз. Бирок карантин маалында аябай акыйкатсыз болуп калды. Себеп дегенде мына депутаттар айлыгын алышты, алар болсо жанагындай кошумча жанагы отпуск моюндагы алышты дагы басып алып кете берди да. А эл болсо ошол эле киреше булагы жок, эмне кылсаң ошол болуп калды да, жөн эле кала беришти. Анан кийин ошондо албетте болушунча социалдык тармактарда болобу, сыртта болобу, көчөдө болобу, тема бир гана ошол болуп калды. Бийлик начар иштеп атат, бийлик кылбай, эчтеке кылбай атат депчи.
Ошол 20-июль күнү чыгыптыр мен карасам, 61 колун кир, 61 жерге кир, 61 балекет, 61 убакыт жөнө кет деген. Бул саптардын автору ким негизи? Анткени башкаларыңдыкын карасам жазылыптыр. Мирлан Самойкожо, Зайырбек Ажыматов деп, а мында жок экен.
Тажадым деген серия деп айта алам. Бешер чыккан, жалпысы ошо добушуңду сатпа, 61, анан кийин чек араны ким ойлойт, анан тигиндей мындай деген. Ошол ар бир болуп аткан окуяларга бул менин реакциям болду болгону. Себеп дегенде мисалы үчүн тажадым деп мен өзүм баштаган жокмун. Чынына келгенде балдар менден суранышты, биз деген маданият өкүлдөрү ошентип эле жүрө бересиңерби, кичине өсүп пикирлериңерди айтып коюсуңарбы деп улам улам суранып беришкенден, анан мен ошол ыр формасында жазууну туура көрдүм.
Демек өзү
видео кайрылгонучу. Автору ооба, ошол бийликти сындаган үчөр, төртөр, андан тышкары элге кайрылуулар баары автор менен ооба.
Мурдагы президентти 61 жашында кетишин керек деп алгачкылардан болуп талап кылгандан кийин мына ошол учурда окуялар дал ушундай өнүгүп бийлик алмашып кетет деген ой бар беле, же жөн эле бир мындай чакырык жасайын дедиң беле?
Мен ошо чыгарганыма азыр өкүнөм, себеп дегенде билбейм, мен билбейм. Менин оюмча тилекке каршы биз жөн эле инструмент болуп калдык, айрыкча жаштар, анын ичинде мен дагы да. Эл башка нерселерди күткөн менин оюмча. Мен болгон урматтуу президент, эсиңизге келиңиз деп айтуудан айбыктым, себеп дегенде атын атаган деле ал кишилердин баардыгы кечирим сурап калып атты эртеси. Ушунчалык биздин кечирим суратуу комитети деп да атап коюшту го УКМКны. Ушундай катуу иштеди карантин учурунда. Улам бирөөсү сөгөт, кайра эртеси кечирим сурайт. Улам бирөөсү сын айтат, эртеси кечирим сурайт. Аябай көп болуп кетти го ошондой видеолор. Ажоубузга элдин нааразычылыгы күч экенин жеткиргенге аракет кылдым.
Сооронбай Жээнбеков ушундай жол менен кетип калат деп күттүң беле?
Мен деген мындай жол менен кетишин эч качан каалаган эмесмин. Негизи жанагындай жол менен баардыгы болуп кеткени мени өтө капалантат. Баардыгы мындай цивилдүү, мыйзам чегинде жакшынакай болсо жакшы болмок эми, бирок мыйзам чегинде дегенде болгону президенттик шайлоону күтүш керек болуп калат. Болуп калмак да. Бирок ошого чейин убакыт бар болчу, адамдар акылдуу, эстүү адамдар биригип бир жакшы күчкө айланса деген үмүт бар болчу да.
Ошол 5-октябрдагы окуядан кийин акылдуу, эстүү адамдар эмнеге бириге албай койду? Эмнеге бир лидерди чыгара албай коюшту?
Көпчүлүк деле күткөн эмес, алар деле өз учурунда мындай нерсени күткөн эмес болчу. Ситуациялар бат бат өзгөрүп ушундай кырдаалга жетет деп. Бирок кээ бир инсандардын планы деп да угуп атам эми. Ошондон да бир чыныгы көзгө басар бир лидер көрүнбөй койду. Лидерлер чындыгында бар болчу, бирок эл таанымайт экен, калың эл. Тилекке каршы и ошону менен ошондой кырдаалдар менен азыркы учурда ошо биз азыр эмнени көрүп атабыз? Улам улам ИОлор өзгөрүп атат, милдетин аткаруучу болуп эле кайра улам өзүнүн адамдарын коюп эле кайра ушундай сыяктуу болуп атат да азырчы.
Урмат, өзүң деле байкап жатсаң керек, социалдык тармактар Кыргызстанда бир саясий куралга айланды. Бир саясатчы тууралуу өз оюңду айтсаң, анын тарапташтары же болбосо ал жалдаган атайын адамдар фейктер, боттор жөн эле талап кетишет. Макул, сен аларды айырмалай алышың мүмкүн. Бирок калың эл ошолорго жетеленип калып жатпайбы?
Жеке эле мындай калып эле эмес, билип сезип турган адамдар деле ошол эле фейк, ошол эле боттор менен күрөшүүнү каалабайт. Күрөшүүнү каалабайт, себеп дегенде жеңилип калат да. Мисалы ошол эле азаттыкка аябай көп чабуул, каралоолор болуп эле келет. Чыгып аксыз калыс сөзүн сүйлөгөн өнөр адамдарын айтпай эле коеюн, өзүм тууралуу айтайын. Мен алардын арасында болгон жокмун, себеп дегенде мен айылга барып добуш берип анан ошол ойдон анан калып калган болчумун да. Мага мисалы үчүн үйдө жаткан кишиге, жөн эле үйдө жаткан кишиге, эч кимге тийишпеген адамга мага жазып атышты күнүгө: эмнеге сен Садыр Жапаровду колдобойсуң? Анан кийин мен суроо берип аттым, эмнеге колдошум керек? Демек сен саткын турбайсыңбы? Сен Ашанын акчасын алып турсуң, сен Бабановдун акчасын алып турсуң, сен Кумтөрүнүн акчасын алып турсуң. Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдак, сен жеткен саткын экенсиң деп мага аябай көп жазуулар болот да, директке күндө 3-4 жазуулар. Мен жакта чыккандарды айтпай эле коеюн да. Анан кийин мен кадимкидей анысы деле саясий темалар жөнүндө кеп кылбайм дегем, анан кадимкидей мындай түшүнүп калдым менчи. Өнөр адамдарда көпчүлүгү мисалы үчүн калыс сөзүн айтуудан кадимкидей айбыгып коркуп калышты. Себеп дегенде мисалы үчүн үстөлдө айталы ак тарелка бар болсо, бул тарелка, бул табак ак деп айта турган болсо, ошол ак тарелка менен бул кара деп башкача түшүү мезгил келди да. Мындай коркунучтуу убакыт болуп калды, коркуп жашап калдык көбүнчөсү.
Мындан эмне кылыш керек муну? Эмне деп, кандай деп ойлойсуң? Мындан эмне кылып чыкса болот? Мисалы, эртең мен 10,000 адамым болсо, алардын баарына акча төлөп, социалдык тармактарга жаздырсам, демек меники туура болуп калып атпайбы?
Чындап келгенде ошондой эле болуп атат азыр. Погода, аба ырайын толугу менен ошол тролль боттор жасап коюп атат көбүнчө. Тролль ботторду аныктоо, аларды медиа сабаттуулук боюнча мындай эми сабактар, курстар, анан кийин анча мынча роликтер тартылып атат, эми бирок ал көп элге тарабай калып атат. Көп элге таратуу жаатында дагы проблема чыгып атат, себеп дегенде азыр мындай инстаграм чоң күчкө ээ. Инстаграмдагы популярдуу инсандар 1,000,000-2,000,000 аудиториясы бар инсандар калыс сөзүн айтпай атышат, себеп дегенде биз мындай ушул медиа адамдар биригели деп ошол эле жанагы элдин үнү деген мындай кыймыл түзүлүп алардын баардыгы мындай ур токмокко алынып калды кадимкидей. Болгон болбогон адамдын баары аларды жамандап жазышты. Азыр алар дагы тынчып чүнчүп калышты менимчечи. Ошондуктан алар мындай улбай калды да көпчү. Бурмалоо оңой болуп атат азырчы. Маалымат канчалык көп болсо ошончолук маалыматты бурмалоо оңой болуп атат. Менин оюм боюнча эмне кылыш керек? Бул дагы кедейлик, анын караңгылык. Ошол эле боттор, биздин мекендештер да алар деле. Алар деле бир кайсы бир айлык алып иштеп атышат. Эмнеге ошол адамдар кедей муктаждыктан, эгерде мисалы үчүн эми өзүнө жумушу бар, киреше булагы жакшынакай инсан, эч качан барып бот болуп иштебейт да туурабы? Фейк фабрика тролль болуп иштебейт да. Биригиш керек, биригиш керек. Биз жолугушууларды көп-көп жүргүзүшүбүз керек, чүнчүп калбаш керек, сынбаш керек.
Демек сен болду, болбой калды Кыргызстан кетиш керек дегендердин катарында эмессиң.
Эми кетип кайда барабыз? Кетип кайда барабыз? Биз Кыргызстандан башка жерде бактылуу боло албайбыз деп ойлойм да. Ошондуктан менин оюмча адамдар мындай светлые силы деп атпайбы? Ошол адамдар бири бири менен катнашты үзбөй, бири бирине бек туруш керек. Ооба, караңгылык менен күрөшүшүбүз керек.
Ошолордун бири да сен жасап жаткан кыргыз тили тууралуу долбоор э?
Албетте. Мен мисалы үчүн үй бүлөдө апам жакшы туура сүйлө, андай сөз жок, маанисин түшүндүрүп берип айтып коет да. Анан кыргыз тил мугалими да жакшы сабак берген. Эми убагында анан апе, мен айтпасам ким айтат деген таризде деген ойдо биз ошол мен өзүм ошо телефонум эле тартып коем. Кээде анан албетте мен мазмуну боюнча анан кийин подачасы боюнча көптөгөн суроолор бар. Атайын жалпагыраак, атайын жеңилирээк, атайын эл көгөрсүн деген максатта.
Демек бул бир сунушталган долбоор эмес, өзүңдүн демилгең.
Ооба, жүрөктөн чыккан демилге, эч кимдин колдоосу жок, бирок эми элдерге жагып бөлүшүп атышат. Мен ошого ыраазымын.
Сөздөрдү кайдан? Ошол эле социалдык тармактардан аласың да, жана көп ката кетирилген сөздөр деген сыяктуу.
Ооба, ооба. Ооба. Анан баса ошого дагы эми бүткөн ишке сынчы көп дегенде ар кандай жаман пикирлерин аябагандар толтура көп. Анан кийин эми эрежелерди мен бияктан бияктан бир аз текшерип бир эки булакка таянып дегендей.
Негизи ушул жарандык активдүүлүк менен чыгармачылыкты айкалыштыруу оор эмеспи?
Оор эмес. Мен өзүмдү жакшыраак сезип калам го дейм. Мисалы үчүн калыс сөзүмдү айтып элди акыйкаттыкка чакырып мындай туура багытта жүрсөк кандай болот деген. Бул деген ооба, чыгармачылык менен алек болуп жүрсөң сонунда.
Ооба, башың оорутпайсың.
Башың оорутпайсың, эч ким менен урушпайсың, эч ким менен араздашып отурбайсың. Менин оюмча эми биз деген биз жөн эле бир өсүмдүк эмеспиз да. Бизди кандай коюп койду, биз ошондой өсүшүбүз керек деген. Көрүп тургандан кийин туура эмес болуп аткан нерсени айтып коюшубуз милдет деп ойлойм да.
Канча жылда Кыргызстан ошол караңгылыктан чыгат деп ойлойсуң?
Билбейм, көп эле жыл керек бизге. Мен оптимисттик көз караш менен айта турган болсом бир он чакты жылго дейм.
Демек өсүп келаткан жаңы муунда да үмүт э?
Ооба, ооба. Себеп дегенде биз мисалы үчүн 30 жаштагылар, биз тилекке каршы азыркы 30 жаштагылар ишене албайм да азыркыларга. Себеп дегенде бизде деген баарыбир мындай таяна турган мындай жерибиз, таяна турган биздики бир аз мындай туруксуз. Туруксуз да. Ооп кетебиз, ооп кетебиз. Колдонуп кетип атат баш чыккандарды. Инструмент болбогула, байкелер жиле деп дагы кайрылып жөнөп атат беле өткөндө. Эми айырмасы жок да азырынчачы. Биз оомабыз, бизден кийинкилер балким туруктуураак болушу мүмкүн. Кыргыз тилди үйрөнөлү, шаар менен айылдын ажырымы болбош керек, баарыбыз ак аралы көгөрөлү деген пикирде көпчүлүк мындай ошол акылдуу инсандар. Анан мен ошолорго үмүт тартып атам.
Алдыдагы президенттик шайлоодон эмнени күтүп атасың?
Жакшы эч нерсени күткөн жокмун. Президенттик шайлоо болушу кажет эмес эле, парламенттик шайлоо болуш керек эле. Пессимист катары жанагы Өмүрбек Текебаевдин ою менен Түркмөнстан болушу мүмкүн. Пессимист катары, оптимист катары туура адамдарга алмаша турган болсо, жакшы команда, кеңешчилер жок дегенде бир эки чечүүчү ролдогу бир эки адам болсо, мекенин сүйгөн, ыйманы бар, колунан келген, президентке таасир берчү киши болсо анда баардыгы ошол үмүттөр актылат деп ойлойм.
Рахмат сага, Урмат. Азыркы кыргызстандык подкастынын алгачкы коногу Урмат Борченов болду. Аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта болуңуз.
Кеңештин менен Азаттык радиосу 19-ноябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 19-ноябрь. Студияда Санжар Эралиев. Жалпы элдик талкууга чыгарылган баш мыйзамдын жаңы долбоору коомчулукта карама каршы пикирлерди жаратты. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн ушул темага арнайбыз.
Бул түп тамыры менен авторитардык мамлекетке алып келет. Так, жооп бере аласызбы? Бул мыйзамдын автору ким?
Жок, мен жооп бере албайм. Кантип бирөөлөр жашырынып жатып эле анан кийин мындай жана подкидыштай кылып тиги жогорку кеңештин босогосуна таштап койду.
Авторлордун бири катары гана бул жерде сизден сунушуп атам чакыруу боюнча.
Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев конституцияны өзгөртүүгө шашпоого чакырды. Фейсбуктагы баракчасында жазган постунда Токтогазиев конституциянын жаңы редакциясына каршы экенин билдирип, аны абдан чийки деп баалады. Ал долбоор коомду бөлүүгө жана бийлик бутактарынын балансын бузууга алып барарын белгиледи. Өз позициясын министр Азаттыкка да ырастап, мыйзамдын авторлорун коомчулук менен талкуулап шашпай кабыл алууга чакырды. Ишкер активист Тилек Токтогазиевди министрлик кызматка талапкерлиги 21-октябрда парламентте жактырылып, 22-октябрда ошол учурда президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаровдун буйругу менен биротоло бекиген. Токтогазиев 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Атамекен партиясынын тизмеси менен барган, кийин анын жыйынтыгына байланыштуу 5-6-октябрдагы нааразылык акцияларына катышып саясий билдирүүлөрдү жасап турган. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоошов Алмазбек Атамбаевдин камакта отурган учурдагы сүйлөшүүлөрү жазылган видеого байланыштуу башкы прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу адвокат өзү билдирди. 2 күн мурун ал Алмазбек Атамбаевдин камакта жаткан учурда тартылды деген видео колуна тийгенин кабарлап, аны фейсбуктагы баракчасына жайгаштырган. Замир Жоошов тасма улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багына тартылганын белгилөөдө. Ал видеону ага атын атыкка чыгарууну каалабаган адам бергенин белгисиз киши 5-октябрь күнү жогорку кеңешке кирген учурда имараттан таап алганын айткан болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жагдай боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Крым Төбөлү Азбатукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 2019-жылы кармалып, 11 жыл 2 айга кесилген. Ал мындан башка иштер боюнча да айыпталууда. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Социалдык тармактарда чыккан маалыматты эл өкүлү Азаттыкка да ырастап, чакыруу кагазын 18-ноябрда алганын, суракка 19-ноябрда барышы керектигин тактады. Ал кайсы иш боюнча чакырылганынан кабары жоктугун тактады, маалымдады. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки 5-октябрдагы Бишкектеги нааразылык акциялары ири башламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президент аппараттын жана жогорку кеңештин имаратын талкалап салган. Шайлоодон Атамекен партиясынан баштап чыккан Жанарбек Акаев да бул күнкү митингдерге катышып, күч кызматкерлери менен болгон кагылышууда жаракат алган. Германиядан нааразылык акциясы күч менен таратылды. Германиянын борбору Берлиндеги 18-ноябрдагы нааразылык акциясында 100 адам кармалды. Митингдерде инфекциялык оорулардын коргоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү себеп болду. Полиция чогулгандарды көздөн жаш агызуучу, суу атуучу куралдарды колдонуу менен таратты. Демонстранттар учурунда кагылышуу жаракат алгандар да болду. Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев чегера маселелери боюнча сүйлөшүү үчүн Тажикстанга чыгып кетти. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Иш сапардын алкагында Казакбаев Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин жана башка аткаминдилер менен жолугушат. Сапар 19-20 ноябрь күндөрү 2 күнгө созулат.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда дарыга азаттык чекит.org. 17 ноябрда Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, жалпы элдик талкууга чыгарылган баш мыйзамдын жаңы долбоору коомчулукта карама-каршы пикирлерди жаратты. Президенттик аппарат долбоор кайрадан толукталып, иштелип чыгат деп убада берүүдө. Ушул темада алдыда эксперттер талдайт талкуусунун радио версиясын угасыз. Бул талкуу видео түрүндө 1 сааттан ашуун убакыттагы видео түрүндө YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызда деле бар. Анда азыр кыскартылган аудио версиясын угалы.
Сиздер Азаттыктын эксперттер талдайт программасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридик илимдеринин доктору Сания Токтогазиева, Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев, ошондой эле президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Конституциянын жаңы долбоорун сунуш кылган депутаттардын катарында турган Атамекен фракциясынын депутаты Эмиль Токтошев бул долбоорго автор эмес экендигин айтып, бул документ депутаттардын оюн пикирин эске албай туруп шашылыш түрдө сайтка илингенин, даяр долбоорду ким даярдаганын белгисиз экендигин айтып жатат өзүнүн комментарийинде. Ошондо бул долбоордун автору ким? Ошол көрсөтүлгөн 80 депутатпы же президенттик аппаратпы? Мирлан мырза, суроону сизден баштасам.
Биринчиден, конституциянын жаңы долбоору бул конституция баш мыйзам, жөнөкөй маселе эмес. Анын долбоорунун авторлору болуп бир же бир топ болушу мүмкүн эмес. Ал жерде эксперттер, юристтер, коомчулуктан түшкөн пикирлер, катарынан депутаттар дагы бар. Ошонун тегерегинде жазылып чыккан мыйзам, баш мыйзам долбоору болуп турат. Эми ар бир депутат өзүнүн пикири үчүн өзү жооп берет. Ал окудубу, окубадыбы, демилгечиби, эмеспи долбоор боюнча. Негизи бул талкуу буга чейин эле айтылып келген. Бир аз бул акыркы окуялардан улам бул процесс тездеп кетти. Негизи 10 жылдык аралыкта баш мыйзам боюнча ар кандай пикирлер айтылган, мүчөлүшүктөр жөнүндө жана башка жөнүндө. Мына бүгүн баш мыйзамдын атасы деп аталган Өмүрбек Чиркешев бизде катышып отурат. Албетте, бирдиктүү пикир жок. Бирдиктүү пикир бүгүнкү долбоор боюнча дагы, колдонуудагы мыйзам боюнча дагы. Бул коомдук талкууга жем таштады. Демек ушул талкуудан жыйынтыгы менен кандай бир сунуштар болгон болсо, сөзсүз эске алынып, ал өзгөрүүгө дуушар болуш ыктымал.
Сиз өзүңүздү авторлорго кошосузбу?
Мен баш мыйзамдын долбоору менен толук таанышып чыктым. Мен ошол кээ бир сунуштарымда болгон. Буга чейин эми парламенттен депутаттардын санын кыскартуу боюнча, жоопкерчиликтер боюнча биз шайлоого чыкканда айтып жүргөнбүз ал маселелерди. Ошондуктан сунуштар эске алынып, мен ошо кээ бир берилгендер боюнча. Ал эми сот реформасы, конституциялык сот жана башка курултай маселелер боюнча ар бир топтун өзүнүн да пикирлери эске алынып чыкты. Бул сунуштар эске алынгандан кийин авторлордун бири катарым десем жаңылышпайм.
Бектур мырза, эмнеге мындай белгисиздик, анан так эместик кырдаал жаралып калды азыр?
Эми мына азыр Нурлан Бакиров айткандай, 80 депутат кол коюп автор болуп чыгып атышат. Анан кийин эми ар кандай сөз болуп атат, жашыруун жазылып, анан кийин тиги ушул проект киргизилип атат депчи. Эми өзүңүздөр билесиздер, коомчулукта көп демилгечи топтор бар. Мисалы аппарат президентке, Жогорку Кеңештин аппаратына көп 40-50 проект бар. Ошолор баардыгы киргизилип атат. Ошонун баарын карап чыксын деп эл талап кылып атат. Анан эми негизи жерде жашыруун деле эмес, себеби депутаттар карап чыгат да бунучу. Эгер жашыруун даярдап алып туруп референдумга чыгарсаң башка маселе. Бирде бул топ Жогорку Кеңештин 80 депутаттары киргизип эми карап, анан ал жерде дагы мен ойлом депутаттар дагы эксперттик группа түзөп, рабочий группа түзөп, ошо бүт коомчулуктан, элден түшкөн сунуштарын баарын карап чыгып туруп, акыры окончательный вариант даярдайт деп ойлойм.
Депутаттар айрымдары таанышып жатабыз деп атышат, кээ бирөө тааныша элекпиз деп атпайбы? Ким жазды анда, жазууга ким катышты?
Процесс. Ал процессти мен ойлойм, депутаттардын да деле юристтери бар, депутаттардын деле баягы эксперт айтып атпаймынбы? Мисалы, ошол эле азыр мен ойлойм, жогорку кеңештин экспертный группасы түзүлгөндө ошолор билишет, себеби ошол эксперттер авторлордун катарындагы ошо жазгандардын мүмкүн ошол экспертный группага киришет, ошондо билинет баардыгы.
Суроо берейин. Бектур, эмне үчүн 80 депутат демилгиледи?
Эми мындай да, мисалы, сиз жакшы билесиз өзүңүз, азыркы действующий конституцияда 114-статьясында жазылып турат. Изменение настоящую конституцию депчи, то есть порядок. Анан эми
демилгиле алактык субъект демилгечилер.
Вот.
Депутаттар, туурабы?
Депутаттар
80 кем эмес депутат демилгеле алат. Болду. Эмне үчүн 80 депутат, 79 эмес?
Конституцияны кабыл алуу процесси өзү 3-тө 2 добуш менен кабылданат. Ошол логикага таянсак, 80 депутат демилгелеген болсо, кабыл алуу учурунда эске алыш керек. Андан кийин ал жерде өзгөртүү жөнүндө сөз болуп турат. Изменение конституции. Бул абсолюттуу түрдө жаңы конституциялык долбоору. Бул жерде да мындайча айтканда юридикалык алыстатыш бар.
Мен
эмнеге карамай каршылык
берип атам? Мындай урматтуу туугандар. Мына Саня деген кыз турат алдымда. Прагада студентке болуп жүргөндө менин поклонницам эле. Бирок азыр менин келишкес оппонентим айланды. Тескерисинче мен поклонник болуп атам да. Эмне үчүн Саня мени сындайт? Анткени биримдик, мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партиялары шайлоону сатып алып, элдин келечегин менчиктеп алабыз. Сооронбай Жээнбековдун жеке бийлигин түзүп беребиз деп аракет кылганды үчүн эл көтөрүлүп чыкты эле. Революция болду эле. Ошол партиялар турган бүгүнкү 6-чы чакырылыштын Чимкирик аталган парламенттин өмүрүн жарым жылга узартып койгондордун арасында Текебаев бар деп сындап атат. Юрист эми юридикалык жактан айта албаса дагы, кыргызда айткандай, кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болгон бул парламент мындай чоң тарыхый маселелерди эл менен кеңешпестен туруп, жашыруун өзлөрү бир түндө чечим кабыл алып койгонго моралдык укугу жок. Эгер Текебаев болбосо, ушул парламент ушундай ишти кылмак эмес эле деп айтып болтурат. Эми мен жөн сураган жокмун, эмне үчүн 80 деп? Бүгүнкү конституцияга ылайык, урматтуу эл журт, бүгүнкү конституцияга ылайык парламент өзгөртүү түзөтүүлөрдү демилгөлөө 80 депутаттан кем эмес депутаттарга таандык. 10 депутат президент, өкмөт киргизе албайт. 80 депутаттан кем эмес депутат өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Өзгөртүү. А сиздер өзгөртүү эмес, жаңы конституцияны киргизип атасыңар. Конституцияда референдум боюнча конституциялык мыйзамда жаңы конституцияны кабыл алат деген сөз жок. 80 эмес, 120 депутат жаңы конституцияны кабыл алганга демилге кыла албайт. Только өзгөртүүлөрдү гана киргизе алат. А силер жаңыны киргизип атасыңар. Бул бир. Экинчиден, өзгөртүүлөрдү киргизгенде конституциялык палатадан уруксат сурашыңар керек. Биздин демилгебиз конституциялык нормалар менен жүрүп атабы? Бир жерин бузуп албадыкпы? Туурабы, туура эмеспи деп. Менин суроом: конституциялык палатага кайрылдыңарбы? Жок. Жок.
Коомдук талкууда.
Жок, угуп турбай. Жок, эмне үчүн? Анткени конституциялык палатада кворум жок. Жакынкы бир айда конституциялык палата иштебейт. Эгер ал жака берсе, 10 январга булар үлгүрбөй калат. Ошондуктан мыйзамды бузуп, конституциялык палатага кайрылбастан зордук менен, алдамчылык менен, мошенничество менен мыйзамдарды бузуп, парламенттен алып өтүп кетебиз дейт. Мына Мирлан мырза айтып отурат. Мен укам. Жакшы көрөм өзүчө. Коомдук талкуулар болот, анан ошого жараша өзгөртөбүз деп Бектур мырза да айтып атпайбы?
Демек кол коюп бериле деген жечекүү аракеттерден калыбыз жокпу?
Анан өзгөртөбүз дейт да. Кече регламентти Мирлан жакшы билет. Кече бул мыйзам кирди. Демек бүгүндөн баштап талкуу
башталды.
Талкуунун үч түрү бар. Этабы. Коомдук талкуу, комитетте талкуу, анан пленардык заседание талкуу деп. Регламент боюнча мыйзамдын 66 статьясында. Талкуу вагында мыйзамга талкуу вагында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Талкуу вагында мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиши мүмкүн эмес. Бул ташка тамга баскандай болуп чыгып, талкуунун вагында эч ким бир үтүрүн өзгөртө албайт. Өтөт же өтпөйт. А силер элдин башын айландырып, мыйзамды бузуп, эми көрөбүз талкуу вагында эмне өзгөртүп коёбуз. Өзгөрткөнгө эч кимдин акысы жок. Анан ушинтип чүй дегенде эле конституцияны бузуп, нормаларды бузуп, алдамчылык менен алып өтүп кетебиз деген мыйзам долбоору болбойт. Анан эң негизгиси, мына чоң кыз айткандай да, эми ушинтип аксак парламент болуп атсак, жалтак парламент болуп атсак, жарымжан парламент болуп атсак, анан ушундай тарыхый оор маселени алып чыкканда жашыруун албастан эл журт даярдаса биз формально киргизип
берсек болот. Саняга кезек берсек.
Эмне үчүн жоопкерчиликти? Мындай жоопкерчилик биз алган укугубуз жок. Урматтуу коллегалар, мен өкөңөргө эмес, өкөңөр аркылуу 120 депутатка кайрылам.
Санияга кезек береличи, буга чейинки ошол бийлик конституциялык кеңешме түзүп ушул маселени чогуу чараны карайбыз деп Садыр Жапаров дагы региондорду кыдырганда дагы ушул ойду таратып жүрдү да, айтып жайылтып. Азыр болсо Мирлан мырза айтып атат, бул долбоорду иштеп чыгууга ошол эле эксперттер, адистер катышты деп. Сиз канчадан бери ошондой конституциянын күнгөй тескери туурасында ар кандай посттор жазып пикирлериңизди билдирип келатасыз. Кимдер катышты? Сиз уккан билгениңиз барбы? Мисалы сизге дагы ошондой бир сунуш айтылдыбы? Мисалы катышуу?
Жок, мен азыркы күнгө чейин билбейм да, бул долбоорду ким алып чыкканын. Азыр биз унутпашыбыз керек да, жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы легитимсиз. Алар конституцияга өзгөртүү киргизүүгө эч кандай моралдык укугу жок. Эмне себептен? Октябрдын башында болуп өткөн элдик толкундоо ушундай натыйжа үчүн болгон эмес. Эмне себептен Кыргызстандын тарыхындагы эң уятсыз, принциби жок кошоматчы 6-чы чакырылыштын депутаттары азыр бизди авторитаризмге алып келүүчү конституцияны элге жана Кыргызстанга таңуулоп жатат. Бул таптакыр туура эмес. Эмне себептен 6-чы чакырылыш легитимсиз? Официалдуу түрдө алардын срогу 28 октябрда бүттү. Андан кийин алар срокту деген ушундай фундаменталдуу өзгөртүү киргизүү үчүн пайдалана албайт. Ага бирден бир моралдык укугу жок. Экинчиси, Кыргызстанда азыр болуп жаткан бул конституциялык төңкөрүш болуп жатат. Биздин 114-чү беренеге ылайык депутаттар же болбосо 300,000 адамдар конституцияга өзгөртүү гана киргизе алат. Азыр болсо биз таптакыр жаңы конституция болуп чыкты да, бул болсо бизге ошол конституция таңууланып жатат. Экинчиси, долбоор даярдалып жатканда полностью купуялуулук болду, ачык айкын эмес. Бул деген бекинип алып секретно жазышты да. Бул демократиялык өлкөлөрдө андай болбойт. 2010 жылы бизде конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ал жерде күндө прямой эфирде талкуулар эл алдында болгон. Конституция бул элдик келишим. Ал деген элдин колдоосуна ээ болушу керек да. Азыр болсо ошо бекинип алып жазылган долбоор, чийки долбоор, ичинде толтура карама каршылыктар бар да, эң кооптуу жана коркунучтуу нерселер болуп жатат. Менин оюмча ошо Бакиевдин убагында ишке ашпай калган инициативалардын баардыгы азыр реабилитацияланып келип жатат да.
Мырза, сиз дагы ошол 2005-2009 жылдары президенттик аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектегенсиз да, анан ушул айтылып аткан сын пикирлерди сиз өзүңүзгө карата кабыл албайсызбы?
Эми 2005-2009 жылдары иштегенде ошондо конституцияны өзгөртүп атканда конституционное совещание болгон. Эми азыр болсо, бул азыр мен жооп берейин, конечно, моральный жагыны ал эми коомчулук баа берет. Биз юридикалык жагын карасак, мисалы азыр мына Өмүрбек Черкешович айтканында жооп берейин. Мисалы 2010 жылы конституция кабыл алганда ошол 114 статьяда кемчилик болуп калган деп ойлойм да. Себеби ал жерде только ушул азыркы конституцияга өзгөртүүнүн тартиби киргизилген. А жаңы конституция, конституциянын жаңы редакциясы же конституциянын дополнениялар жөнүндө сөз жок.
Анда сөз жокпу?
Вот.
Сөз жокпу? Сөз жок. Конституцияга ылайык иш кылабызбы?
Хорошо. Анда элдин укугучу. Элдин укугучу. Эл мисалы жаңы конституция кабыл алам десе элдин эмне? Анда бул конституция вообще догма болуп калабы? Вообще өзгөртүү киргизе албайбыз.
Өзгөртүү түзөтүүлөр
сала албайбыз эч качан.
Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. силер эчким эмессиңер, орусча айтканда вы никто. Вы никто.
Это другое. Анан
калагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто.
Бирок азыркы реалдуулукка келсек, азыр жаңы конституция эмне ганда жазылып атат да, мыйзамга каршы аракетпи бул?
Мыйзамга каршы жок.
Кантип каршы? Өзүң айтпадың, жок дебедиң
бе? Жок, ошол жок да. Ошону мисалы экинчи статьяны алып көрсөңөр, референдумга законы и иные важнейшие вопросы могут выноситься. А у меня анда элди турабайлы конституцияны вечно догма кылып кармап турабайбыз.
Дагын жалган айтып атат. Ушул автор окшойт, мына экинчи статьяны мен окуп берем. Орусча. Законы и иные важные вопросы государственного значения могут выноситься на референдум. Да. Порядок проведения референдума, перечень вопросов, перечень вопросов, тизмеси. Выносимым на референдум устанавливается конституционным законом. Мына эки конституционный закон. Болгон өзгөртүү түзөтүүлөр киргизилет деп турат. Ушуга ылайык өтөт деп экинчи статья жазып турат.
Законы и важнейшие вопросы.
Сен Жапаров менен Ташиевди алдашың мүмкүн. Бирок юристтерди алдай албайсың. Элди алдай албайсың.
Жок, биз
тарыхты алдай албайсың. Силерге окшогондор нерсени Бакиев кайда? Жапаровду ошол жолго түртүп атасың.
Сөзгө конок берсеңиз.
Жапаровду да ошол жолго түртүп атасың.
Мирлан мырза, сиз өзүңүзгө парламентке айтылган азыркы сын пикирлер мисалы жашыруун жолу менен эч кандай талкууланбай өттү деп сын айтылып атпайбы? Анан парламенттин эч кандай моралдык дагы укугу жок азыркы бир иш аракеттерди жылдырууга деп моюн калыш керекпи?
Мен ушу моралдык жагына токтоло кетейин. Моралдык жагы маселе бар, туура. Бирок юридикалык жагына токтоло турган болсок, конституцияда колдон азыркы аракеттеги конституцияда 6-чы чакырыш ыйгарым укуктары 7-чи чакырыш кирип ант бергенден кийин гана токтотулат. Мындай айтканда ортодо вакуум болуп калбаш үчүн мына ушул норма киргизилген. Бул туура норма. Ошонго ылайык ыйгарым укук болгондон кийин ыйгарым укуктун тегерегинде аракет болуш керек. Жашыруун жана башка мен мисалы түздөн түз аралашып катышып жазышып отурган депутаттардан эмес, мен сунушумду бердим. Ошол сунушка ылайык кабыл алынган сунуштардын негизинде авторлордун бир катары чыгып жатам.
Анда кайсы депутаттар жазып жатышат? Конкреттүү катышып түздөн түз катышкан депутаттар ким анда?
Эгерде бул жерде 80 депутат демилгечи болуп мага чейин иштеп чыккан эксперт юристтер деп аткандан кийин мына ошол топтон сураш керек. Экинчи жагы изменение жана башка деп туура ошол 2010 жылы жаңы конституция кабыл алгандан кийин ниет ушул конституция менен мындай айтканда түбөлүк жашайбыз. Эгерде өзгөртүү болгон болсо ошонун чегинде гана өзгөртүү киргизебиз деген норма киргизилген.
Хорошо. Тура туруңуз. Мынакей сиздер киргизген жаңы конституция. 105-чи статьясы акыркы статья экен. А бул жерде деле силер бүгүнкү конституцияны көчүрүп жазып коюп турсаңар, жаңы конституция деген сөз жок. Эмне тарых Жапаровдон башталыш керекпи? Бул жерде дагы өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизет деп жазылып турасыз. Эми үчүн жаңы конституцияны кабыл алуу тартиби жок анда. Сиз жазган конституцияда.
Жок, мен жазган эмесмин. Муну мисалы азыр ошо айтып атпайбы депутаттар оңдойт муну. Аны акыркы
варианты киргизилгенден кийин оңдолбойт деп закондо жазылып турат.
Жок, ал процедура.
Анан сөз көрдүңүзбү? Сөзүңүздөн кармалып атасыз. Өзүңүз жазганда жаңы конституция кабыл алынбайт, өзгөрүү түзөтүүлөр деп атат. Мен
эгерде жасап
биз
ошону кошот элек.
Биз 2010 жылы конституцияны жазып атканда айтканбыз. Конституцияны кабыл алган күнү деп 2093 жылдын 5 май эсептелинет деп жазганбыз да. Тарых 93 жылдан башталат. Тарых Текебаевден эмес, тарых Бакиевден эмес, тарых Жапаровдон эмес. 2093 жылдан башталат деп. 5 январ мамлекеттик майрам күн.
Май.
Ошон үчүн 5 май. Ошон үчүн ток өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизилет. Анан баары жаңы келген жаңы конституциялык заман менен башталды дебегендей болсун деп кабыл алганбыз. Мына бүгүн силердин конституцияда дагы өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизилет деп жазылып турат. А сиз айтып атасыз, ал туура эмес. Биз жаңы конституция кабыл алабыз. Заман бизден башталыш керек деп атасыз.
Жок.
Заман силерден башталбайт.
Туура. 2007 жылкы конституцияны карасаңыз, ошол жерде конституция новая редакция деген жазылуу бар. Ошондо биз ошону жазганбыз.
Жок, мен бүгүнкү киргизгениңизди айтып атам.
Буну мен киргизген эмесмин.
Анда ошол долбоорго келеличи.
Ондо койсо болот.
Анда сиз жооп бербеңиз. Силер ошол парламент демилгечи болуп сунуштап жаткан долбоордо президенттин укуктары кеңейтилгени жөнүндө кечеден бери түнү коюлгандан баштап абдан чоң талкуулар жүрүп атат. Мисалы президент мамлекеттин башчысы болуп саналат, аткаруу бийлиги жетектей тургандыгы көрсөтүлгөн, мамлекеттин ички тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт депчи. Анан өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон ошол президентке аппаратына жүктөлгөн шылып ушундай мындай укук милдеттери кеңейип атат да анан бул коомчулук чочулагандай ошол президенттик диктатурага карай жолбу же болбосо сиздер башка да түшүндүрмөсүн бере аласыздарбы?
Эми мисалы определение внутренней внешней политики деген азыркы конституцияда жок. Бирок 13 жылдан бери президенттер ошо ички саясатты определять этип жүрүшпөдү. Ал эми получается конституциянын положениясынан чыгып кетип иштеп атышты да. Ошондуктан ал положение обязательно, фундаментальное положение, определение внутренней внешней политики деген.
Бирок президенттин ошондой чексиз укуктары Кыргызстанды кандай окуяларга туш келгенин, келтиргенин тарых билет да, туурабы?
Туура. Эми мындай да, мисалы Садыр Нургожоевич мурда деле айтып жүргөн, анан эл менен жолукканда деле айтып атат. Мен ойлом ошо авторлор ошону эске алып жазышты да. Себеби мен ошол аткаруу бийликти башкарайын эгерде шайланып келсем депчи.
Өзүнө сизге бул артка кетүүдөй сезилбейби?
Эми ар кандай системалар бар. Мисалы парламентский республика, президентская республика дейбизби? Президентская республика деген ошондо ошондой болот да.
Кандай талапкерчиликтер катылып жатат?
Бул жерде абдан кооптуу жана коркунучтуу нерселер, биринчиден бул сөз эркиндигине цензура. Кыргызстанда эң негизги баалуулук эмне бизде бул сөз эркиндиги. 23-чү беренени карасак, бул жерде туптуура түрдө цензура болуп жатат. Экинчиси, азыркы конституциянын 20-чү беренесинде жакшы бир нерсе бар да, адам укуктары чектелип жатканда пропорционалдык принцип деген бардык. Ал дагы жокко чыкты. Бул дагы кооптуу. Что это значит? Депутаттар кийин биздин адам укуктарын любой момент чектөө кылат. Бирок соразмерность принципин уже колдонбойт. Бул дагы шектүү нерсе. Үчүнчүсү, бийлик бутактар ортосундагы тең салмактуулук жокко эсе. Бардык бийлик азыр президенттин алкагында чогулуп калган, концентрация болуп да. Анан эң кооптуусу жогорку кеңеш кандай түрдө шайланат дегени жок. Жөн эле 90 депутат деп турат. Пропорционалдыкпы же мажоритардыкпы дагы жок. Эгерде бул неме референдумдан өтсө, анда биз кайта одномандатты кылып салышы мүмкүн да. Бул дагы абдан кооптуу. Ошондуктан азыр жарандык коомдогу ойлоп чыгышы керек да. Азыр бизде камтылган конституция, мен айтып кеткендей эле, Бакиевдин убагындагы ишке ашпай калган инициативалардын реабилитациясы болуп жатат. Бул бизди түп тамыры менен авторитардык мамлекетке алып келет.
Бектур Мырза, мага так жооп бере аласызбы? Бул мыйзамдын автору ким?
Жок, мен жооп бере албайм.
Мындай, кечип коюш. 2010 жылы адам укугу боюнча бөлүмдө иштеген жумушчу топтун түзмөлөрү бүгүнгө чейин бар. Сот бөлүгүн түзгөн адамдардын түзмөлөрү бүгүнгө чейин бар. Лингвистикалык комиссия түзүлгөн. Орусча, кыргызча текстин идентичностун текшериш үчүн. Ал дагы бар. Эми түзгөн адамдарды мен билбесем дагы, мен билбейм мисалы. Бектур билбесе дагы жогорку кеңештин бакыйган төрагасынын орун басары Мирлан билиш керек эле да. Кантип бирөөлөр жашырынып жатып эле анан кийин мындай жана патки дыштай кылып тиги жогорку кеңештин босогосуна таштап койду.
Анда ким
Мирлан? Ким түзгөн?
Мен башында айтып кеттим. Бул боюнча бүгүнкү күндө бирдиктүү пикир жок. Мен өзүмдүн сунуштарым менен берген сунушума ылайык.
Анда ким жазып атат?
Авторлордун бири катары гана бул жерде сиздердин астыңызга чыгып атам чакырылуу боюнча.
Жарандык кызыкчылыкта болгон жокпу анда? Ким жазып атат деген?
Жок, мен ал жагына мен
киришкен жокмун.
Патки деген жокмун. Бул эми коомдук талкуу иретинде коомдук толкундолордон кийинки пайда болгон бир долбоор. Айтылып кетпеди, 40 ашык бир долбоорлор болгон, ошонун арасынан иргеп отуруп же сунуштарды кабыл алып отуруп мына ушул долбоор жаралды деп.
Мында жетканда айрым жанагы 23-чү берене мисалы жана толокелчиликтер жөнүндө сөз болуп атпайбы? 23-чү берене сөз эркиндигине коркунуч келтирген жагдайлар деп. Мен 27-чү беренеге дагы токтолгум келип атат. Кыргыз Республикасында адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгиз, адамдын ар намысына шек келтирүү мыйзам менен куугунтукталат депчи. Анда адамдын ар намысына шек келтиргенди ким аныктайт? Эгерде маалымат каражатына бир сын пикир жарыяласа эле, анда менин ар намысыма шек келтирди деген баягы сотко чуркагыла деген бир чакырыкка окшошуп кетпейби бул? Мамлекеттик коомдук ишмерлер ар дайым ошондой сынга даяр болушу керек да. Бул эмне деген норма? Танышсызбы ушул норма менен?
Мен ал норманы алып чыктым. Мен башына айткандай, ар бир соавтор өзүнүн ыйгарым укугуна, тажрыйбасына жана багытына жараша гана сунуштарын берди. Мен мисалы сот укуктары боюнча же конституциялык соттун укуктары боюнча мен адис эмесмин, юрист эмесмин.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Бир сааттык талкуунун видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Айзада Касмалиева алып барган программага Өмүрбек Текебаев, Мирлан Бакиров, Сания Токтогазиева, Бектур Зупуев катышкан. Ушуну менен Азаттык радиосу 19-ноябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Программанын кайталоосун саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Сайтыбыз azattık.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.